mëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues. Si çdo të diel, në edicionin e mëngjesit ju sjellim një përmbledhje të ngjarjeve që kanë shënuar rajonin dhe botën në javën që po lëm pas.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry në intervistën dhënë të martën për zërin e Amerikës ka thënë se sanksionet ekonomike kundër Iranit do të hiqen pas 6 muajsh. Para kësaj, Kongresi Amerikan duhet të marrë vendim për marrëveshjen bërthamore të Iranit, e cila ka për qëllim që të frenoj programin bërthamor të Republikës Islamike. Kronikën për transmetime ka përgatitur Gresa Kraja.
Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry thot se sanksionet ndërkombëtare për Iranin mund të fillojnë të hiqen 6 muaj nga tani.
There are certain things that Iran needs to do and the
Janë disa gjëra të sigurta që Irani duhet t'i bëjë dhe Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Bërthamore duhet t'i bëjë. Dhe këto gjëra duhet të zgjidhen të gjitha para se sanksionet të hiqen, tha Kerry në një intervistë për Zërin e Amerikës.
So you're looking at somewhere about
Pra mund të ndodhë pas rreth 6 muajsh apo më shumë. Është vështirë të thuhet, varet se çfarë do të ndodhë, por nuk mendoj se do të ndjehet largimi sanksioneve para kësaj kohe, shtoi Kerry. Para se sanksionet të largohen, një numër ngjarjesh jashtë Iranit duhet të ndodhen. Në veçanti, Kongresi Amerikan ka 60 ditë për të votuar marrëveshjen dhe mosmiratimi mund të provokojë një betejë të zgjatur të vetës me presidentin Amerikan Barack Obama. Kerry në intervistën me VOA sugjeroj se ardhmja e marrëveshjes duhet të bëhet e qartë shumë shpejt. Shtatori do të jetë momenti kritik ku njerëzit do të mësojnë nëse kjo marrëveshje do të implementohet apo jo, tha ai. Komentet e Kerryt për Zërin e Amerikës ardhën në të njëjtën ditë kur Këshilli i Sigurimit i OKB-s miratoi unanimisht marrëveshjen për të cilën ran dakord fuqitë botërore dhe Irani në fillim të këtij muaji. Rezoluta e Këshillit të Sigurimit që u miratua me një votim 15-0 përfundon 7 rezoluta të OKB-s që vendosnin sanksione ndaj Iranit që nga viti 2006. Në shkëmbim të largimit të disa sanksioneve nga SBA-t, BE-ja dhe OKB-ja, Irani duhet të pranoj limite afatgjata në programin e tij bërthamor. Marrveshja ka për qëllim të ulë frikën se programi bërthamor i Iranit ishte me qëllim të krijimit të një bombe atomike, edhe pse Teherani ka deklaruar prej kohësh se ishte duke zhvilluar program patësor. Obama përshëndeti miratimin nga Këshilli i Sigurimit të OKB-s, duke thënë se kjo tregon se marrveshja kishte mbështetje të gjerë ndërkombëtare. Diplomacia deri tani ka qenë çësia jonë më e fortë për të siguruar që Irani nuk do të bëhet me armë bërthamore, ka thënë ai, duke shtuar se beson se Kongresi do t'i kushtojë vëmendje konsensusit me bazë të gjerë të kësaj marrveshje. Megjithatë, marrveshja vazhdon të nxjisë kundërshtime në disa vende të lindjes së mesme, përfshirë Izraelin dhe Arabinë Saudite. Lideri suprem i Iranit, Ayatollah Khamenei, tha se marrveshja bërthamore nuk do të ndryshojë politikat e Teheranit kashi qeverisë, siç tha ai, arrogante të Shteteve të Bashkuara.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zënkat e partive shqiptare në Maqedoni nga analistët në Shkup shihen si rjedhoj e mungesës së ofertave konkrete për të zgjidhur problemet me të cilat përballen shqiptarët e Maqedonisë. Ndërkat shqiptarët në Maqedoni thonë se nuk u besojnë zënkave të dy partive shqiptare. Raporti i Zërjeta Hajroja Jaga.
Qytetarët shqiptarë në Maqedoni ndjehen të indignuar nga pasiviteti i partive politike shqiptare në Maqedoni, veçanërisht nga qasja e tyre ndaj marrëveshjes politike e cila u rrit mes katër liderëve politik dhe ndërmjetësimin e faktorit ndërkombëtar përmes së cilës synohet që vendi të dalë nga kriza e thellë politike.
Partitë politike shqiptare në Maqedoni nuk janë të interesuar hiç për votuesit shqiptar. Ato këshillin interesat të veta, ato tenderat e veta, pare të marrin popullin shqiptar nuk intereson hiç. Që 25 vjet thush për popullin shqiptar, për çdo drejtat, veç folet pun nuk punohet hiç.
Thot Naim Reka i papunë rreth të 40-ave. Nga ana tjetër Ilias Shabani, punëtor, thot se zënkat mes partive politike shqiptare janë bluf, përkasisht një garë iluzionare mes partive politike se angazhohen për realizimin e kërkesave të shqiptarëve të Maqedonisë. Nga sa si shtekson ai, ata janë alas shumë të mirë në ruajtjen e shpinës së njëri tjetrit.
Kur qas, kena pi kur kujo mund. Kas partijë shqiptare kena mund. Kur ishe bërë, pa ndohan vetë në salë. Kur ishe që të në ronë, ha në në qitë. E që e për?
Për derisa Vedat Azej, mi thot se shqiptarë gjithnje më shumë humbasin besimin tek partit politike shqiptarë të cilat i përfajsojnë, prandaj, si shprehet ai, nga kjo situatë pa rrugdalje ata mund të detyrohen të votojnë për një parti maqedonese, sepse gjithnje më shumë dëshmohet se ato janë pronar të vërtet të pushtetit.
Kana pas parti të zbritene ku ka konë shqiptarë, të është të ka aspët, të është të dipës i rasurisë. Ato, njerë me se votua, ato votojnë për Maqedonë. A është të mu?
Ndryshe së fundmi, lideri Partisë Demokratike Shqiptare në opozit, me ndu tha që e ka akuzuar kreun e Bashkimit Demokratik për Integrim, Ali Ahmeti, se gjatë takimit të liderve nuk ka përfaqësuar çështjen e shqiptarëve, por tërkohën ka qenë mbrojtje të pozicionit të kryeministrit Nikola Gureski. Menjëherë pas kësaj, ka reaguar Partia Shqiptare në pushtet, Bashkimi Demokratik për Integrim, si pas e cilës bëhet fjalë për një deklarat që ka për qëllim ngritjen e rejtingut partijak. Por analistët politik thonë se zënkat mes partive shqiptare të përfaqësuara në parlament, Bashkimi Demokratik për Integrim dhe Partisë Demokratike Shqiptare, janë si rjedhoje mungesës ofertave konkrete për të zgjidhur problemet me të cilat përballen shqiptarët e Maqedonisë.
Kjo është refleksion i pozitës objektive tyre gjatë gjithë procesit kontestit ndërmes lesë dhe mëzë dhe mëzë dhe mëzë. Pasi gjitha i proces të kaloj, kemi reakcione edhe prej qëtarë. Në vetë faktin se kemi reakcione për qytetarëve edhe për shoqërinë shqiptare, kjo është një mënyrë e kompenzimit kësaj sistem pozite më anashkaluar gjatë procesit pajtimit edhe gjatë në shkrimit të marveshtës.
Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Gjendja e medjave në Maqedoni nuk mund të përmirësohet pa përfshirje në marrëveshjen e partive për zgjidhjen e krizës. Njohësit të çështjeve mediatike thonë se mediat janë nën kontroll të plot të pushtetit, andaj edhe duhet të gjendet zgjidhje për garantimin e lirisë së shprehjes. Në këtë temë dëgjojmë Yusuf Kadriun.
Liria e mediave ka rëndësi të madhe për mbarvajtjen e zgjedhjeve andaj partite, në veçanti opozita dhe shoqëria civile duhet të bëjnë përpjekje maksimale që pavarësia e mediave të zëvend të veçantë në bisedimet për kthimin e sundimit të së drejtës dhe funksionimin e institucioneve demokratike, vlerësoi njohësit të çështjeve mediatike në vend. Zhaneta Trajkovska nga Shkolla e Lartë e Gazetarisë dhe Raporte me Opinionin thotë se marrëveshja politike e arritur mes partive duhet të përfshijë edhe çështjen e mediave, të cilat pas skandaleve të zbardhura nga ajo që njihet si afere përgjimeve, u dëshmua se janë në shërbim të plotë të pushtetit aktual. Nëse shikojmë mënyrën se si informohen qytetarët e Maqedonisë, do të vim në konstatimin se televizionet private në nivel kombëtar dhe televizioni publik nuk dallojnë as pak në punën e tyre. Ne kemi televizione nacionale që definitivisht janë proqeveritare dhe që financohen përmes fushatave që janë në interesin publik, do me thënë me paratë të qeverisë. Atëherë është mos e qartë se qytetarët nuk mund të jenë të informuar në mënyrë të drejtë dhe të pavarur. Kështu është gjendja dhe me Këshillin për Radiodifuzion, i cili është nën kontrollin e pushtetit. Pra nga ky trup nuk mund të pritet të bëj kontrollin e punës së mediave, thotë Trajkovska duke u ndalur në punën e televizionit publik.
Nështu mina me zagrižnule e deka bez ogled i da ima politička volja i da ima odredeni promeni vë mëtëva, mitam deka načinot në kojshtu se raboti.
Ajo që mua më brengos është të fakti se edhe si kur të ketë vullnet politik dhe ndryshime në televizionin publik, mendoj se mënyre me të cilën a i punon në vite me radhe ndoshtë edhe dekadat të tëre, vështirë është të prite ndryshime. Pasi kjo në radhë të parë ka të bëj me mënyrën se si punojnë gazetarët dhe vetë cenzurën që ata praktikojnë në punën e tyre. Komunikologu Nazim Rashiti thotë se mediat duhet të jenë pjesë e bisedimeve mes partive politike, pasi nga informimi i tyre mund të konstatohet se ato më së paku janë në shërbim të informimit të drejtë të qytetarëve.
Fakti që nuk përmendet ngre shumë dilema, jo për faktin se do të bëhet më keq, sepse s'ka se bëhet më keq, por për faktin se sidomos opozita do të duhej që të kishte theksuar këtë element, sepse në sytë e saj, por edhe të një opinioni, në fakt ajo është që humbet nga mungesa e lirisë së shprehjes.
Thot Rashiti duke e shpresuar se kjo çështje e rëndësishme nuk do të lihet anash.
Mendoj se pak më vonë, shtator, kjo çështje përsëri do të lihet lart në agjendë, sepse pa një funksionim më normal të ambientit mediatik, nuk mund të kemi edhe një shoqëri demokratike ose një shoqëri të mirë informuar.
Në raportet të shumë organizatave të ndryshme ndërkombëtare, Maqedonia radhitet në grupin e shteteve me liri të kufizuar apo të atyre me regjime totalitare. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Një militant i shtetit islamik nga Kaukazi Verior ka shkruar në rrjetet sociale se nuk e arsyeton asnjë burr që thotë se nuk mund t'i bashkohet këtij grupi sepse nuk mund t'i lë prindërit. Ai personalisht pranon se i mungon nëna e tij dhe se e do atë, por thotë se e do më shumë shtetin islamik. Për detajet e tjera, kronika që pason. E dua shumë nënën time, kur filloj të mendoj për të, zemra më thyet. Këto janë fjalet e para të një postimi të cilët luftëtarët rusisht fole se kanë shpëndar në rrjetin social V-Contact. Ky postim ishte shkruar më parë nga komandanti Çeçen Abu Umar Grozni i grupit militant Shteti Islamik në Kaukazin Verior. Në këtë postim i cili ka për qëllim rekrutimin e militantëve të rinj rusisht folos, Grozni haptas pranon se e do nënën e tij dhe ndjen dhimbje që jeton larg kësaj, por thotë se i është bashkuar Shtetit Islamik pavarësisht kësaj. Militanti Grozni që ka marrë emrin e luftës nga kryeqyteti Çeçenisë gjithashtu shprehet kritik ndaj burrave që nuk i bashkohen ISIS-it sepse thonë që do t'ju mungojnë nënat e tyre shumë. Militanti Çeçen tregon se ai është i mërzitur se e ka lënë nënën kur është bashkuar me Shtetin Islamik në Siri. Ai thotë se është e vështirë për të që t'ja dëgjoj zërin e trishtuar dhe ta dëgjoj atë teksa qan. Trishtimin nënës së tij e ndalon militantin Grozni që të telefonojë në shtëpi. Shumë rallë thras në shtëpi sepse dëgjoj atë teksa përgjigjet me gjithë zemrën e saj dhe trishtimi i saj i bën gjërat më të vështira për mua, shkruan ai. Militanti islamik madje e imagjinon se si do të ishte për të sikur nëna e tij papritur të shfaqej pran tij. Do ta përçafoja dhe nuk do ta lejoj që të ikte, thot ai. Më mungon shumë, më mungon aroma e saj, buzëqeshja dhe sytë e saj, ka shkruar tutje ai. Pranimi i militantit Grozni se i mungon nëna e tij, si dhe ndjeshmëria që ai shfaq për vuajtjet që po ja shkakton asaj, është në kundërshtim me kulturën burrorore dhe brutale të Shtetit Islamik. Por në postimin e tij Grozni shprehet se një lloj i ri i burrërisë në ISIS është kur militantët e pranojnë se po bëjnë sakrificë personale vetëm për të qenë pjesë e Shtetit Islamik. Edhe pse militanti Grozni në për fotografi shfaqet gjithmoni i shoqëruar me militantë të tjerë, duke bartur armë, ai gjithashtu ka treguar edhe një anë më të butë të personalitetit të tij, duke përfshirë edhe postime të fotografive të fëmijëve të tij. Duke u paraqitur kështu, ai po mundohet që të krijojë një ide të re se si militantët e vërtet duhet të sillen. Në pjesën e postimit ku ai mundohet që të rekrutojë militantë të rinj, nuk përmendet asgjë për brutalitetin që Shteti Islamik bën ndaj militantëve sunit. Duke vazhduar propagandën e tij rekrutuese, Grozni thotë se militantët e vërtet duhet të duan më shumë fen islame se sa familjet e tyre. Njëra ata që kanë dashuri më të madhe për prindrit se sa për Allahun, shkruan ai. Në fund militanti Grozni i fton muslimanët rusisht foljes që t'i bashkohen Shtetit Islamik. Më duke të çuditshme kur vëllëzrit musliman thonë se nuk duan që të bashkohen me ne sepse nuk mund t'i lëm prindrit e tyre. A janë prindrit e tyre më të mirë se prindrit tonë? Ose a mendojnë ata se ne nuk kemi zamër, pyet në fund Grozni. Dëgjues të nderuar, kjo ishte përmbledhja e ngjarjeve që kanë shënuar rajonin dhe botën këtë javë. Për lajme dhe zhvillime të reja, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Faleminderit për vëmendjen, miru dëgjofshim.